Kāpēc pensiju sistēmas reformas iestrēgst un nekust nenovietas? Turpina ziņoģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukenābele un Aiga Pellane no Latvijas radio.
Pašlaik reizrēķins ir visai vienkāršs. Tagad viens Eiropas Savienības pensionārs savu pensiju saņem no aptuveni 4 strādājošo sociālajām iemaksām. Bet pēc 50 gadiem, ja nekas nemainīsies demografiskajā situācijā un pensiju sistēmās, viena pensionāra uzturēšana paliks uz tikai 2 strādājošo pleciem. Ir visai skaidrs, ka šie abi strādājošie uz rokas pēc sociālo maksājumu veikšanas saņems mazāk nekā varētu šodien, un arī pensionāra pensijas solās būt daudz liesāk. To saprot arī politiķi. Eiropas komisijas pētījumā par pensiju sistēmas reformām konstatēts, ka pēdējās 10 gadēs pusē no Eiropas Savienības dalību valstu ir pieņemt lēmumu, lai mēģinātu pensiju sistēmas piemērot izmaiņām demografiskajā situācijā. Visbiežāk tie gan ir bijuši saistīti tikai un vienīgi ar pensionēšanās vecuma celšanu, vai arī tā sasaistīšanu ar tādu rādītāju, kā nākotnē paredzamais dzīves ilgums. Proti, ja paredzamais dzīves ilgums kādā valstī aug, automātiski palielinās arī pensionēšanās vecums. Ja ne, tad pensionēšanās vecums nemainās. Latvijā pašlaik pensionēšanās vecums pakāpeniski palielināsies līdz 2025. Gadā sasniegs 65 gadus.
Problēma atrisināt?
Īsti nē, jo eksperti norāda, lai gan pensionēšanās vecuma celšana ir diezgan neizbēgama, arī šis solis nebūs tā brīnuma nūjiņa, kur spētu atrisināt visas problēmas, ar kurām pensiju sistēmu ilgtspējai draud sliktā demografiskā situācija. Pēc ekspertu domām, veiksmīgs risinājums ir izmaiņas demografiskajā situācijā un budžetā automātiski sasaistīt ar izmaiņām pensiju sistēmā. Tad vienkārši valdībām un parlamentiem nav katru reizi jāpieņem lēmumi, kuri būs diezgan nepopulāri, un līdz ar to ir arī bažas, ka varbūt tos nemaz nepieņem.
Tu minēji to, ka reformas ir neizbēgamas, bet tomēr politiķi kaut kā mēģina lavierēt un izvairīties no to veikšanas. Kāds ir tas galvenais iemesls?
Ik viens politiķis saprot, ka pensiju sistēma mainīšana un turklāt mainīšana uz arvien skarbākiem nosacījumiem ir ļoti nepopulāra lieta un var nozīmēt kapu viņa politiķa karjerai. Piemēram, mēs ļoti labi varam redzēt, kas pašlaik notiek Francijā. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir iecerējis pensiju reformu, kas paredz ieviest universālu pensiju sistēmu, kas aizstātu pašreizējos 42 īpašos režīmus, kādu pastāv Francijā, kurus visi eksperti sauc par ļoti nesakarīgiem. Bet Francijā tādēļ jau labu laiciņu notiek plaša arotbiedrība protesti. Domāju, ik viens no mums pat ir dzirdējis to, ka Parīzes opernams protestējot pret šo pensiju reformu atcēla baletu Giselle.